habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa washington
waa habeen salaasa bisha juun ee sanadka waa 2023 waxaad naga dhegeysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan bogga v o a somali.com afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya haddii ilaahay raali ka noqdo xuseen barre aadan iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay wasiirkii hore warfafinta soomaaliya kana mid ah musharaxiinta madaxweynenimada ee doorashada soo socota.
Aad iyo aad aan usoo dhaweynaa in gobolka banaadir matalaadii muddada dheer uu sugay u helo kaliya si arrinka ugu noqdo arrin soomaaliyood ay hal mara soo wada dhaweyso oo isla socodkii aqalka labada aqal iyo isla socodkii gobollada iyo isla socodkii degaanada waxaa wanaagsanaa dowladdu inay wada hadal iyo maxaan ku yidhaahdaa wax la wadaag ee la gasho dhammaan qaybaha kala gedisan.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan qaybtii saddexaad ee barnaamijyo taxane ah oo ku saabsan taariikhda soomaalida.
Soomaalidu marba meel bay maraysay. Dee waxaanu ahayn dad sharfan, dal sharfan, dowlad sharfan, shacab sharfan, ummad la yaqaano adduunka oo dhan.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaana inala socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
dhallinyaro ka caraysan dilka fanaan caan ah ayaa gubay taayaro intii ay socdeen dibadbaxyo xooggan oo maanta ka dhacay caasimada etoobiya ee addis ababa, kaasi oo caradooda ay ku muujinayeen qowmiyadda uu kasoo jeedo ra-iisul wasaare abi axmed ee oromada. madaxa booliiska addis ababa geto argao ayaa isniintii warbaahinta dowladda u sheegay in hacaaluu hundeesa oo ahaa fanaan oromo ah kuna caanbaxay heesaha mucaaradka la toogtay 9:00 habeenimo waxaa la xiray dad lagu tuhmayay dilka sida uu sheegay. saaka ayaa wadooyinka magaalada addis ababa ee caadiyan mashquulka badnaa waxay ahaayeen kuwo maran, iyadoo dibadbaxayaashuna ay gubeen taayaro ayna ku qaylinayeen erayo kala duwan. waxaa sidoo kale la jaray internetka etoobiya oo ah dalka labaad ee ugu dadka badan afrika, taasi oo ah wax mar walba dhaca marka ay socdaan dibadbaxyada siyaasadeed. ra-iisul wasaare abi axmed ayaa fariin uu soo dhigay bartiisa twitterka waxaa ugu tacsiyeeyey dilka, wuxuuna ballan qaaday baaritaan isagoo shacabkana weydiistay inay isdejiyaan. hacaalu oo ahaan jira maxbuus siyaasadeed ayaa caan noqday intii ay socdeen dibadbaxyadii dheeraa ee dalkaasi ka dhacay, kuwaasoo horseeday in abi axmed uu xafiiska yimaado 2018. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka masar ayaa ku buuriyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay inuu ogolaado qaraar awood u siinaya caalamku inay xalliyaan khilaafka dalkiisa kala dhexeeyay etoobiya ee salka ku haya biyo xireenka ee addis ababa ka dhisaysa webiga niil. saami shukri ayaa sheegay in biyo xireenkaasi uu halis ku yahay nolosha 150 milyan oo qof oo u dhashay dalalka masar iyo suudaan. wasiirka ayaa sheegay in qaraarkaasi uu waafaqayo natiijada kulan madaxeedka midooda afrika. arrintani uu ka yeeshay jimcihii, kaasoo hogaamiyaasha masar, suudaan iyo etoobiya ay isku raaceen inay kusoo laabtaan wadahadalada. saamax shukri ayaa sheegay in qaraarkaasi uu soo jeedinayo in saddexda dal ee masar, suudaan iyo etoobiya ay heshiisku gaaraan 2 toddobaad gudahood. saacada kadib heshiiskii midooda afrika uu mas-uulka ka ahaa ee jimcihii ayaa xafiiska ra-iisul wasaaraha etoobiya waxa uu bayaan uu ku sheegay in ay 2 toddobaad kadib bilaabi doonaan buuxinta biyo xireenka. arrintaasi ayuu xafiisku sheegay inay waafaqsan tahay heshiiska. masar iyo suudaan ayaa doonaya in etoobiya aysan buuxin biyo xireenka bisha soo socota sida ay qorsheynayso ilaa dalalkaasi ay heshiiska gaaraan. arrintaasi iyadoo aysan dheereen xilliga la bilaabayo qorsheynta dhaqaale kadib xanuunka dunida wadagaare ee covid-19, ayaa ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson waxa uu talaadada maanta ah ballan qaaday 17 bilyan oo lagu maalgelin doono hanaanka waxbarashada ee dalkaas, halka in ka badan 6 bilyanna si gaara loogu bixin doono dhismayaasha adeegyada bulshada. isagoo ka hadlaya Dadley College bartamaha Britain ayuu Johnson qiray in taasi ay u muuqato mid xilligeedii kasoo hormartay oo aan bislayn in hadda laga doodo mustaqbalka kadib covid-19, iyadoo xanuunku hadda bilaabay inuu sare usoo kaco dalkaasi iyo meelo kale oo dunida ah. wuxuu si xusay inay Britain aanay u xabisnaan doonin xasaradda xanuunkan. isagoo qorshihiisa barbar dhigaya barnaamijkii madaxweynihii hore ee Mareykanka Franklin Roosevelt ee New Deal sanadkii 1930, kaasoo loogu talagalay in Mareykanka looga saaro dhaqaale xumo weyn oo soo wajahday xilligaasi, ayuu Johnson waxa uu ku baaqay dhismayaal hor leh iyo in la dedejiyo qorshayaasha dowladda ay ku dhisayso iskuullo, cisbitaallo iyo dayactirka wadooyinka. xilligan uu Johnson ka hadlaya dhaqaalaha dalkaasi sida uu noqonayo kadib COVID-19, waxaa xaqiiqda xanuunkan ay kasoo laba kacleysay magaalada Lasser, halkaasoo xanuunka uu sare u kacay, taasoo keentay in dowladdu ay dib u soo celiso xanibaadii socodka dugsiyadii iyo dukaamadii aanan muhiimka ahayn ayaa iyana lagu qasbay in la xiro toddobaadii uun kadib markii dib loo furay. Ururka Taliban ayaa sheegay in madaxooda siyaasadda uu xiriir muuqaal ah kula sheekaystay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo, isagoo u xaqiijiyay in aysan kooxdan Islaamiga ah u ogolaanaynin in Afghanistan ay ka abaabulmaan weerar ka dhan ah dowlado kale. xiriirka Pompeo ee Mullah Cabdulkhani Baradar, madaxa xafiiska siyaasadda ee Taliban uu ku leeyahay Qatar, ayaa yimid xilli uu madaxweyne Trump wajahayo culays adag oo uga imanaya mudanayaasha Kongareska oo doonaya in la baaro wararka sheegaya in Ruushka uu ballan qaaday abaalmarin markaasi dagaalyahanada Taliban si ay u dilaan askarta Mareykanka ee Afghanistan jooga, wuxuuna xusay in aysan taasi run ahayn, isagoo sheegay intaa hore ay u diideen. afayinka dhanka siyaasadda ee Taliban Suheil Shaheen ayaa u sheegay VOA da isagoo ku sugan Dooxa, bal haddii uu Pompeo kala hadlay eedan la xiriirtay in Taliban ay la shaqeynayaan Ruushka, wuxuuna bardaar ku celiyay in Taliban ay ka go'an tahay in aysan u ogolaanin qofna inuu isticmaalo dhulka Afghanistan si ay weerar uga abaabulaan ka dhan ah wadamada caalamka. saraakiisha Mareykanka ayaan iyagu xusin xiriirka Pompeo iyo Baradar, sheeko gaar ah oo ay qortay toddobaadkii hore wargeyska New York Times ayaa iyadoo soo xiganaysay. saraakiil magacooda qariyo waxay sheegeen in madaxweyne Trump loo sheegay abaalmarinta Ruushka uu ballan qaaday Taliban haddii ay dilaan askarta Mareykanka, balse aanu ka jawaabin madaxweyne Trump. madaxweyne Trump ayaa iska diiday in wax warbixin ah oo arrintaasi ku saabsan la siiyey.
garoonka cayaaraha ah ee Muqdisho ayaa maanta dib loo furay ku dhawaad 2 sano kadib markii ay ka baxeen ciidamada Amison. garoonka ayay saameeyeen dagaaladii sokeeye ee halkaasi ka jiray in muddo ahna laguma cayaarin cayaaraha kubadda cagta. cabdixakiin maxamuud shirwacay afuritaanka garoonka ka wareystay wariyahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle oo ku sugan garoonka.
cabdixakiin, garoonka stadium Muqdisho tuulada sportiga waxaa xariga ka jiray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo halkaasi gaaray iyadoo garoonka ay kasoo qayb galeen madax kala duwan oo ka tirsan golaha wasiirada xildhibaanka iyo bahda ciyaartooyda Soomaaliya qaybeeda kala duwan. waxaana si rasmi ah xariga uga jaray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo gaaray garoonka stadium Muqdisho oo dayactir lagu sameeyay qaybtii kubadda cagta, isla markaana xariga laga jaray maanta.
waagaaga Cabdiqaadir, maxaa lagu kordhiyay amaba laga bedelay garoonka?
tuulada sportiga Muqdisho waxay ka koobnayd guud ahaan qaybaha kala duwan ee ciyaaraha, balse hadda qaybta la dayactiray ee madaxweynuhuna xarig ka jiray waa qaybtii lagu ciyaari jiray kubadda cagta oo dayactir lagu sameeyay islamarkaana dib loo howlgeliyey. marka laga hadlayo dayactirka isaga Muqdisho, maanta xariga laga jara waa qaybtii ciyaaraha kubadda cagta lagu ciyaari jiray oo qalabeyn lagu sameeyay islamarkaana madaxweynuhu xariga uu ka jiray, laakiin qaybihii kale garoonka uu ka koobnaa intooda badi weli dayactir maysan helin, balse qaybta la dayactiray ee hadda aad isha loogu hayay ku guuleysatay wasaaradda ciyaaraha iyo maamulka gobolka iyo dadka Muqdisho oo iyagu isfalqaan ku dhisay intooda badan waa qaybtii lagu ciyaari jiray kubadda cagta.
waan garta ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, dabcan waxaa qaybta la furay saa tilmaantay waa qaybtii ciyaaraha ama kubadda cagta, wax ciyaaro ma lagu qabtay ama ma lagu bilaabay, mise waa furitaan ba maanta la sameeyey?
garabta waxaa lagu bilaabay ciyaartii ugu horeysa oo dhexmareysa laba koox oo ka tirsan heerka koobaad ee kubadda cagta oo la kala yiraahdo kooxda kubadda cagta Minaship iyo dowladda hoose iyo kooxda kubadda cagta horseed. waxaana ciyaartu kasoo qayb galay markay timaado bahda ciyaaraha, waxaa garoonka jooga sida idaacadaha inay ku dhegaysateen dad caan ku ahaa kubadda cagta oo ka mid ahaa ciyaaryahankii caanka ahaa Killer, ciyaaryahan maaragtay Tuke iyo ciyaartoy kale oo caan ahayd ayaa ciyaarta joogay. oo galabta ciyaarta ugu horeysa labadaas koox ayaa lagu daah furay oo toddobaadkii xorriyadda toddobaadka ahayd, isla markaana ciyaarta maaragtay ay kasoo qayb galeen qaybaha kala duwan ee ciyaaraha iyo maaragtay iyo inta kale bulshada oo caan ay ku ahaayeen, isla markaana ciyaarta daawanaya. marka waxaa lagu daafuray labadaas kooxood ee heerka koobaad ka ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Horseed iyo kooxda kubadda cagta ee Rashiid iyo ayaa lagu daafuray garabta.
Mahadsanid Cabdiqaadir Maxamed Cabdulow, Rameeyey Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Toddobaadkan ayaa ahayd markii baarlamaanka Soomaaliya uu ansixiyey in 13 kursi magaalada Muqdisho laga siiyo aqalka sare. Haddaba waxaa weli socda falceliska ay siyaasiyiintu ka bixinayaan tallaabadaasi iyo weliba hadalkii guddiga doorashada ee ahaa inaanay doorashadu xilligeedii ku qabsoomi karin. Saare Cabdiaxmed ayaa arrimahaasi ka wareysatay wasiirka hore warfaafinta Soomaaliya Taahir Maxamed Geele, iminkana ah ka mid ah musharaxiinta madaxweynenimada ee Soomaaliya.
Aad iyo aad aan usoo dhaweynaa in gobolka Banaadir matalaadii muddada dheer uu sugay u helo arrinkana wuxuu qeyb ka noqonaa geedi socod dheer oo Soomaaliya usoo gashay dowladnimadii Soomaaliya in dib loo helo oo hanaan cusub oo maaragtay aan lixdamaadkii iyo toddobaatamaadkii isdeetamaadkii aan jirijiri wax loo qeybsado. Arrinkaasi dhankaas waa ka wanaagsan kaliya si arrinka ugu noqdo arrin Soomaaliya oo ay hal mar soo wada dhaweyso oo isla socodkii aqalka labada aqal iyo isla socodkii gobollada iyo isla socodkii degaanada. Waxaa wanaagsanaa dowladdu inay wada hadal iyo maxaan ku yidhaahdaa wax la wadaag ay la gasho dhammaan qeybaha kala gedisan iyadoo labadii baarlamaan ay u diyaar yihiin oo waqti fiican ay haysato oo dadka Soomaalida qeybahooda kala gedisan ay kala tashato ayaa aada u habooneed. Weliba aniga waxay la tahay tirada 13 ka tira ka badan ayuu gobolka Banaadir mudan yahay ee dadka Soomaalida meel kastay joogaan waa laga dhaadhicin karay in tirada intaasna laga badiyo iyagoo isla ogol ah oo isla socod ahna ay meel marto. Waayo xilli wax qeybsigeynii wuxuu ku soo dhammaan jiray muddo dheer kabacad inaan wax isla meel dhigno.
Gobolka Banaadir muddo aada u dheer ayaa dadka degan hadday noqoto siyaasiinta iyo hoggaanka dhaqankaba ay raadinayeen matalaad inay ku yeeshaan baarlamaanka Soomaaliya. Mucaaradka ayaa muddo dhan waxay lahaayeen matalaada gobolka Banaadir waa in la helaa. Marka hadda haddii cod aqlabiyad leh ay wada aqbaleen oo gacantaag loogu codeeyey, maxay yihiin waxa ka dambeeya halkaasi oo aad doonaysaan oo idin muuqdo?
Hadalka ku jira waxaa qeybo dastuuraha ka dhiban oo dastuurka la waafajiyo. Waxaa ka la rabaa baarlamaanku markay wax meel mariyaan bulshada Soomaalida in isla qaato. Waxaa rabaa dastuurka noo qornaa nabad qodob ka mid a in la furaa la rabaa arrimo noocaas. Marka dastuurka ha la waafajiyo, dowladnimada ha la waafajiyo, tiradana xataa intaa waa laga badin karaa markii tashi ay ku timaado. Laakiin dowladdu waxay u muuqatay mid barnaamijyo kala dhexgelinaysa oo midda doorashooyinka iyo waxyaabaha hal maalo dhexgelinaysa. Almuhim, Muqdisho doorasho oo matalaadeysa waa wax aad iyo aad u wanaagsan. Hanaanka dastuurka oo dhimana in lambasay u baahan tahay, weliba talaada inay intaas ka baahan tahay ayaa ila haboon. Dadka Soomaalida ee wax kalena waa in laga soo qariyo oo aan loo muujin wax lasoo dhacsaday inay tahay Soomaali qanac isqan isba wax lagu soo wadi jiray, soo dhacsasho wax laguma wadi jirin.
Waa tahay. Dhinaca kaleeto waxaa jirtay in guddiga doorashada hadal ay ka keeneen dhinacyada mucaaradka ugu waqti dib u dhigista ay sameeyeen doorashada hanaan farsamo aawadeed iyo waxyaabo badan oo waqtigan aan suuragal ka dhigi karin sida ay sheegeen bilan ay ku dareen 12 bilooda. Marka aragti ahaan sidaad u aragtaa bilahaasi lagu kordhiyay xilliga doorashada?
Horta dowladda Soomaaliya waxay ogeyd maalinka la doortay maalinka doorashada laga rabo maanta bishii juun sadexeed baan joognaa britain july tawan ogsoonah. Waxay ahayd arrinkaas inay dowladdu diyaargarowda mar badan waa lagu baraarujiyey waqtigii inuu sii dhamaanaya waa loo sheegay. Laakiin dowladda meel baa u cadeed oo wixii la kordhin kara inay kordhisatay ahayd. Doorashona sideedaba laba shay oo asaasiya ayay u baahan tahay, waa inaan la boobin iyo inay iminkeeda amba waqtigii loogu talagalay ay ku dhacdo. Xagga boobka taariikhda dowladda haddana shaqaynayso doorashooyin ay soo qabatay oo raalli la iskaga yahay amba lagu qanacsan yahay amba si cadaalad u dhacma aanay jirin, daldaleelo badan baa jiri jiray, dil baa dhici jiray, dhibaataa dhici jirta. Arrinkii laga sugayay waxay ahayd qeybtaas hore haddii ay ka fashilantay qeybtii xilli dhowrka amba amin dhowrka amba maaragtay madashii waqtigeysneed inaanay ka gudbin oo doorashada waqtiga loogu talagalay ku dhacdo. Tiina hadda waxay u muuqataa guddiga sida uu soo jeediyey ama dowladdu siday uga heelan tahay amba wararka horan ka haysanay inaanay rabin amintii inay ku dhacdo. Runtii dowladda hadda jirta iyo dadweynaha Soomaaliya iyo axsaabta iyo ummadda dhan waxaa oran wixii ay ku ballamaan inay meel maraan dastuurka sida uu yahay inuu meel maro. Wax kordhinta dadka Soomaalida waa dad isooda yaqaan xaaladaha way isla fahamsan yihiin. dalkeena wixii caafimaadku ahaan jiray oo doorasho xilligeeda ku dhacda inay ku dhacdo ayaan qabnaa dowladduna inay ku qabato sanad iyo dheerad ka hore baan sheegay doorasho xilligeeda ku dhacdo oo hanaan qurxan ah inay madaxweynaha iyo dowladdaba sharaf ay u tahay welina meeshaan ku taaganahay dib u dhigidaana wax hadda cilmi ah iyo wax oo daruuro ka dhigaayo oo meesha lasoo saaray ma ay jirto.
Waxaa jirto waxa ku dhawaaqay dib u dhigista doorashada waa guddiga doorashada. Guddiga doorashada waxay ku doodayaan inay dhexdhexaad ka yihiin hanaanka doorashada iyo dhinacyada khusaysaba. Beesha caalamka ayaa soo dhaweysay, muddo way u muuqatay dabcan siday wax ku socdeen. Marka hadda maxaa ku jaban haddii bilo dib loo dhigo dabcan oo inta hanaanka farsamo wax socdaanna ay tahay?
anaga guddiga doorashada inaan hadal guddi ahaan u daba kaco ma rabo waxa ay sameeyeen, laakiin waxa kaliya leeyahay waxa ay tahay sababaha ay miiska soo saareen iyo hanaankii doorashooyinkii xilligii saddexa sane barkahay iyaga nafsadooda ay qabanayeen gobollada ka qabanayeen hanaankaasi kalsooni badan ma uu abuurayo, soo jeedintoodana kalsooni badan ma siinayo. Doorashooyinka wixii ka dhinaaday xagga technicalka kaliya ay ka sheegeen dib u heshiisiintii iyo wadahadalkii siyaasadeed iyo waxyaabihii kale xataa guddigu waa ku dhici waa inuu tilmaamo. Marka arrin un dowladda ay riixaysa baan u arkaynaa maalmo badan xafiisada lagu sii joogo. Waxaan mar kale ku talinaynaa dastuurka 4 sano ogol yahay, madaxweynuhu 4 sanaba qaatay, uma baahno maalmo in loo kordhiyo. Cidda wax wanaagsan qabatay oo dalka iyo dadka qancisay doorashooyinka dambaa laga garanaya dadku ay dooranayaan, doorasho dib loo dhiga haddaad araysid waxbaa lagu qarinaya. Marka waxaa aboonaa lahayd dowladdu inay kalsooni isku qabto, doorasho xor iyo xaala qabato, waqtiga ay ku qabato. Haddii ay u muuqdaan howlo ay dhammaystiri lahayd, howlaha dadweynaheeda bay ku qancinaysaa, mudanayaasha baarlamaanka ku qancinaysaa, waxay helaysaa election ka helaysaa. Haddii aanaysaan ahayna cid qanacsata ayaa imaanaysa. Laakiin maalmaha laygugu daro, bilaha laygugu daro, dhowr jeer hala kordhiyo, wax oo dalka iyo dadka anfacaya ma aha.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka hore warfaafinta Daahir Maxamuud Geele oo uu rabeeyey Saare Cabdi Axmed.
dowladda Soomaalilan ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixisay xadhigga labada telefishin ee Star Universal, kuwaasi oo xarumahooda Hargeysa ay xayiraad saartay. warbixin amuurtaasi ku saabsan magaalada Hargeysa waxaa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
wasiirka warfaafinta Soomaalilan Saleban Yuusuf Cali Koore oo aan maanta ku wareystay magaalada Hargeysa ayaa ugu horreyna weydiiyey maadaama telefishinadani ay yihiin kuwa madax bannaan sababta ay u xidheen.
shacabku waxay ka mudan yihiin inuu ixtiraamo uu ka dhex shaqaystay hantii buu ka dhex sameeyey 20 sanood buu ka shaqaysanayey. waxay shacabku xaq ugu leeyihiin maalintooda xornimada ee qaranku ka hadlayo inuu maalintaa u baahiyo. waxaana isleeyahay horaanu idhi waxa ugu yar ee aanu ka rabnay waxa weeye in uu 306 maalmoodna uu shaqaysto, labada maalmood ee qaranku leeyahayna uu siiyo mudnaantooda bilkulliya, inuu noo gulwadeeyo iyo inuuna ammaano iyo inuu waxaan jirin sheego midna ugama diyaarin. laakiin waxaanu rabnaa oo keliya waxaa xaqiiqda ay reer Somalilan ka jira inuu sheego iyadoo run ah, iyo in uu dhowro madax bannaanida iyo dastuurka qarannimada jamhuuriyadda Soomaalilan. inta aanu ka rabnaa Universal waa intaa oo keliya, wuuna diiday, wuuna si cadi buuna ugu horyin.
marka ma wuxuu diiday inuu wararka iyo dhacdooyinka Soomaaliland ka dhacaya ee taal 26 komitee baahiyo, mise wasiir luqadda siyaasadeed aynu ku ahaa ku hadalnabe waxaad ka doonayseen in xukuumaddu waxqabadkeeda iyo ammaan iyo inuu muxuu hayay sidii warbaahintii dowladdu gacanta ku haysay idin ku shaqeeyo?
maya, ammaanna kama rabno inuu xukuumadda waxqabadkeeda baahiyo. haddii uu u arko inay sax tahay in xukuumaddu wax qabatay, xaq baa loogu leeyahay, wax beena noo baahi ma oran. laakiin waxa xaqiiqda ay jirtay inuu baahiyo waa sababta uu u furtay inuu ka rabno wax dheeraada maaha. waxa weeye inuu nagu ixtiraamo constitutionka dalka iyo madax bannaanida dalka iyo maalmaha qaranka inuu siiyo ixtiraam gaara. ay ka mid tahay Eidiin May, ay ka mid tahay 26 June, ay ka mid tahay maalmaha runtii ugu mudan qaranka ee dadku u baahan yihiin, maalmaha xurriyada. intaanu ka rabnaa waa intaa.
laakiin isagu telefishinka mas-uuliyiintooduna waxay leeyihiin iyagu waxay ku doodeen inay sii daayeen baahiyeen munaasibadan June, hadday baahiyeen miyaan ku gafin?
runtii waxa weeye dad waaweyn baynu nahay maanta. Waxa weeye wax kasta waa documented. Inta ay Muqdisho ka baahiyeen iyo Somaliland minic ay sameeyeen waa wax ummaddu wada daawanayso, wixiina waa documentary, waana duuban yahay meel kastana waa lagu hayaa. Waxaanu ka been sheegi karamaa mida kale 26 June de Somaliland baale xamar lagama leh, waa calankii 1966 June waxaa xornimada maxamiyadda Ingiriiska ka qaadatay ummadda jamhuuriyadda Somaliland. Madaxweynaheedii iyo dhammaan goorweynteedii oo dhan baa joogay, iyagaa xaq u lahaa maanta intooda la sii daayay. Sida aan u siinay laysankana saase.
Wasiirka ayaa sidoo kale waxa aan weydiiyey su'aal xidhiidhay sababta telefishinka Star oo xarintiisu ahayd magaalada Hargeysa uu u xidhan yahay.
Difigaasi wuxuu weeyey weli wuxuu ku jiraa inaanu runtii hawlaha waaweyn buu ku jiraa. Diyaar baanu unahay waqtigiisa inaanu si mugle uga hadalno. Waxa weeye hawlahaasna waanu ku jiraa, isaga dib baan u dhiganayaa wadahadalkiisa.
Maxaa ka mid ah wasiirada laga taabtay?
Waxaan isleeyahay waxyaabo qaranka aan dan u ahayn ama xasiloonida geeska Afrika oo dhan aan dan u ahayn buu ku jiraa. runtii anigu ma ogi.
Geesta kale agaasimaha telefishinka Universal ee Somaliland Maxamed Cabi ayaan weydiiyey sababta telefishinkooda ay xukuumadda u xidhay iyo waxay ka og yihiin ilaa imika.
Khadarowda sida sheegtay xukuumadda Somaliland ama uu wasiirka warbaahintu dhowaan shaaciyey wuxuu yidhi waxay sii deen waayeen khudbaddii madaxweynaha Somaliland oo ah khudbadda Suuriya. Anagu khudbadda waan sii deenay, barnaamijkana waan runtii dad badan way daawadeen, iminkana waan ahayna cadeyntiisii haba yaraata wax ka jira ma jiraan. Xukuumadda Soomaaliland intaas marku duceen salaam imika waxay leedahay khudbad maan sii deen.
Laakiin idinka tusaale ahaan matalan ila telefishin muuqaal iyo maqal waa wax la cadeyn karaba, maxaad ku cadeynaysaa inaad sii deyseen? Ilan waxaa haddii laydin eedeeyey inaad soo bandhigtaan Soomaa.
Waxaan ku cadeynaynaa diwaanu baahinay iminkadan muuqaaladii waxaan ku hayaa muxuu ahaa laptop, waxaan ku hayaa isha waxay ugu jiraan iminka muxuu ahaa smartphone inay ugu jiraan telefoonka ay ugu jiraan, waa wax la cadeyn karo weyaan, wax maanaan qasamay maaha. Xitaa wax kale aan kugu cadeyn karaa waxaa ka mid ah markii madaxweynuhu muxuu ahaa hadlayay ayaa muqaal yar baa soo dhex galay mataqaanaa axfad ka socotay xamara tiiba xitaa nagu qabsanay maxaa soo dhex geliyay marka waxaan wax cad dimcane waxa weeye si kale anigu ma fahmi karo dee ujeedada kale yihiin si kale maamanta qana la haysta laga sii qodobada waan sii deynay qodob horan muxuu ahaa isha qodob horan sii deynay 18 iyo sii deynay barnaamijka dalka waxa ka shakeyna dee TV uu kale wuu shaqeynay imkan cid ku xirnay Soomaaliland ma ku xirnayaa waayo subaxnimada waxa kala ahaan inay soo wararka muxuu ahaa wasaaradda soo gudbiyaan dokumenti soo gudbiyaan subax walba kala wax kala ma qabanaba maanta Soomaaliland iyada iska xidhay TV ga ugu shaqeeya dee umada markhaati ka tahay Soomaaliland waxa weeye meel markhaati laga yahay
Qadir Maxamed Cabdulla VOA Hargeysa.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista iyo Haaruun Macruuf.
Shirkii 2 toddobaad ka hor ku dhexmaray Soomaaliya iyo Somaliland dalka Jabuuti waxa uu ahaa shirkii 8-aad ee ay si toos ah isku soo horfaristaan mas-uuliyiinta labada dhinac 8-dii sano ee la soo dhaafay. Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar waa wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliland, haatanna waa wakiilka geeska Afrika ee xarunta Humanitarian Dialogue. Waxa uu hoggaaminayey ergadii Somaliland ee wadahadalladii London, Ankara iyo wareegii koowaad ee ka dhacay magaalada Istanbul.
Wadahadalladii Somaliland iyo Soomaaliya horta waxay ka bilaabmeen ugu horreeya wuxuu ahaa shirkii ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska David Cameron uu ku qabtay London February 2012. ilaa 10 dal buu berigaa isugu yeeray oo madaxweyneyaal iyo ra-iisul wasaarayaal cid walba leh Afrika iyo Yurub iyo Aasiya iyo Amerikaba. Dabeedna halkaasay arrintu markaa ka soo baxday. Madaxweyneyaasha markaa berigaa Soomaaliya, Axmed Sheekh Shariif iyo Axmed Siinaayo iyo laba mufti oo kale oo hogaaminayaan oo anigu aan la socday Axmed Siinaayo ayaa ka soo qayb galay hadalla macnaha halkaa ka soo jeediyey after 22 sano kadib, iyadoo labada geesood aanay marna aanay is arag ama aanay wada hadal, ayaa shirkaasi ay wada fadhiyeen madasha. Dabeedna qodob kalixaad ee warmuteedkii kasoo baxay shirka ayaa ugu baaqay labada geesood Soomaaliland iyo Soomaaliya inay arrimahooda iyo mustaqbalkooda ka wada hadlaan. arrimaha keenay beriga ee socdina waxay ahayd iyadoo argagixisadu dhibaato badan ku haysa mandaqada soomaalidu kamid ka tahay arrimihii bircabadeeda ayaa kamid ahaa. Marka forces fara badan arrimahaasay riixiyeen, laakiin arrinkaasu kasoo dhex baxay laba qodob baan ka xusi karaa shirka ugu horreeyay labada kooxood isku arkay inuu kasoo baxay. Mid wuxuu ahaa in dib wada hadal la furo oo ay labada geesoodba ogolaadeen, ka kalena wuxuu ahaa sida loo hadlay loo wada hadlaya inay noqoto labadii dhinac ee Soomaaliyeed ee midna Ingiriiska xoriyadda siiya ka kala qolada kalena xagga Talyaaniga in loo wada hadlo. Dabeedna waa loo gudoobay mucaaradka haddana la tago labada madaxweynaha ee kasoo qayb galeenoy sii adkeeyeen sayaxana wixii markaa Ingiriiska kasoo baxay halkaasaa dabeeta arrinkaasi marayay. Dabeeta waxaa Xasan Sheekh Maxamuud baa madaxweyne ka noqday Soomaaliya, wuxuu isna soo magacaabay Cabdikariim Xuseen Guuleedo oo dhinaca Soomaaliya waftiga horkacaya dhinaca kale anigaa sii waday wadahadalla dooran. Markaa Turkigo wadahadalka beriga markaa la wareegay lagu galay oo arrimaha maamulka hawadu ka mid yahay oo mucaawinooyinka iyo dhaqaalaha iyo nabadgelyad iyo runtii arrimahaasi si badan baa laga gaaray. Waana kuwa imika shirkan cusubna bilowga ku noqday. Dabeeta waa la kala booday oo shan sannadood bay wadahadalkaasi lagu kala maqnaa. After shan sannadood baa imika wadahadalladan aynu arkaynay labada geesood ay bilaabmeen oo dalka Jibuuti ka furmeen.
Cabdikariin Xuseen Guuleed waa wasiirkii hore arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxa uu hogaaminayay ergadii dowladda Soomaaliya ee ka qayb gashay wadahadalladii dhacay sannadihii 2013 iyo 2014. Xilligan waxa uu hogaamiyaa xisbiga Sahan.
Waxa ugu weyn oo anaga aan focus garayna waxay ahayd maadaama dadku dad dagaalo iyo irdho iyo wax kala tabasho ay jirtay, bar horta inaan niyad wanaag inaan abuurno, maxaa yeelay laba qof oo isdishay isma daaweysaanayday. Marka bal horta niyad wanaagaas iyo jawi dadku ay ku wada hadli karaan mar mararka kamid a waxaa la joogay qofka Somaliland qof koonfurta Soomaaliya ah inuu maqlo ama arko ee aada u adkayd, laakiin in lasoo hor fariisto oo la wada hadlo arrin runtii aada u weyn ayaa loo arkayay. Natiijada la gaari kara intay rabtaba haba noqotee. Dabcan marka wadahadallo la bilaabayana dee lagama bilaabo ama kamaba bilaaban karto wixii ay ku dhammaan lahayd kama bilaaban karto. Waxaa loo baahan yahay marka hore in geedaha lagana jaro oo waxyaabaha caqabadaha oo kasoo horreeyay marka hore la zuuliyo si waxa oo meynka oo ugu dambeeya loo gaaro.
Hase yeeshee qodobadii ugu waaweynaa ee kasoo baxay shirarkaasi waxay ahaayeen kuwa geed sarawaab ah oo aan taabanin xudunta khilaafka. Professor Afiira Cilmi waxa uu daraasaadka amniga ka dhigaa Jaamacadda Qatar, waxaana uu ka mid yahay aqoonyahanada sida dhowla socda wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland.
Waxaa hubaal ah inaan horumar laga gaaray, yacni waan maqlay marar badan oo laysku yimaado inay qoladaanina aqoonsi baan rabnaa Soomaaliland ay tiraahdo, qoladan kalena ay tiraahdo maya midnimada kusoo noqdo walaalayaalo. Marka saas ayaa doodaasi marka meeshaas ma dhaafto. Marka markii meesha laysku yimaado cabaar laysu fadhiyo alaleh si aanan dowladda meesha joogta aanan wejiga uga hallaynin aan wax oo maaragtay runaha sheegin beenaha sheegin aha camal qodoba laysla qorqoraa inta badan oo dee wax nuxur oo weyn oo runtii ku jira aysan qadnayn. Arrinta jawhariga ah waa arrintaas oo ah in ama la kala baxo ama la isla joogo, walabada qolabana ilaa hadda kuma dhiiranin ugu yaraan si public ah inay meeshii ay taagnaayeen meel ka duwan ay yimaadaan.
Wasiirkii hore arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaan weydiiyey istaraatiijiyada ka dambeysa in laga leexdo qodobada waaweyn.
Walaal, istaraatiijiyada oo negotiationka iyo wadahadalkaaba wuxuu dhigayaa inaan marka hore waxa adag aan la abaarin, waxa fudud commonka ah ama laga heshiin karo marka hore in la abaaro. Soomaalidu waxay tiraahdaa dhaayda dhan xorta ayda soo dhici doontahay.
Waxa ugu weyneed u yaboodeen ama uga tanaasusheen Soomaaliland ood u sheegteen maxay ahayd haddii baad laabtiina u furteen?
Dabcan de wixii hoos looga wada hadlay iyo wixii hoos loo ofergareeyey maadaama aan wax official soo baxay ama la saxiixay aysan ahayn, waxa hadda idaacad laga sheegi kara ma aha. Laakiin waxaa xaqiiqa ah annaga dhankanaga dhanka dowladda Soomaaliya mar walba waxay diyaar u ahayd kana go'nayd wax kasta oo walaalaha reer Soomaaliland ay ku qanci karaan oo aan ka ahayn hala kala tago inay maaragtay ay diyaar u ahayd ayaa jirta.
bishii Febraayo ee sanadkan intii uu socday shirki madaxda Afrika ee magaalada Addis Ababa waxaa kulan aan horey loo sii shaacin yeeshay madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Somaliland Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Muuse Beehi Cabdi. Shirkaasi waxa uu wax yar u jirsaday inuu horseedo booqasho ay Soomaaliland ku tagaan madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo isagu lahaa dhexdhexaadinta u dambeysay ee labada hoggaamiye ee ka dhacday magaalada Addis Ababa. Hase yeeshee booqashadaasi ugu dambeyn waxaa ku gacan sayray mas-uuliyiinta Soomaaliland. Hase yeeshee waxaa shirkaasi ka dhacay magaalada Addis Ababa uu horseeday qabsoomidda shirki ka furmay magaalada Djibouti, haddaba maxaa dib u soo nooleeyay wadahadalladan cusub ee ka furmay dalka Djibouti shan sano kadib. Wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Cabdullaahi Cumar ayaa ka waramaya.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Waan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan waalidiinta iyo macallimiinta dhiga dugsiyadii ay wax ku baranayeen ardayda ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo sheegay inay aad uga walaacsan yihiin halka uu ku dambeyn doono mustaqbalka ardaydii dugsiyada laga xayiray, iyo barakacyaal tiro badan oo duruufo adag oo dhinaca nolosha ah ku wajahaya mid ka mid ah kaamamka ku yaala duleedka magaalada Muqdisho. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilownay waalidiinta iyo macallimiinta dhigayay iskuulladii ay wax ku baranayeen ardayda ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin halka uu ku dambeyn karo mustaqbalka ardaydii dugsiyada oo ka soo muuqanaya goobo aan munaasib ahayn. Dowladda Kenya ayaa tallaabada ay xayiraadda ugu soo rogtay goobaha waxbarashada u qaaday sidii ay u xakamayn lahayd xanuunka COVID-19 oo dalkaasi laga helay, taasoo saameyn ku yeelatay nolosha ardayda iyo howl maalmeedkooda. Qaar ka mid ah waalidiinta xeryaha qaxootiga dhadhaab oo barnaamijka Tubta Nolosha u waramay ayaa dowladda Kenya ka codsaday in loo fasaxo dugsiyada ay wax ku baranayeen ubadkooda. Wariyaha V O eda Cabdisalaan Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Berihii tagay waxaa gurijoog noqday kumanaan caruur ah oo wax ka baran jiray iskuullada iyo madcamadaha diinta lagu barto ee ku yaala gudaha xeryaha dhadhaab, waxaana guud ahaan hakad kalay duruustii maalinlaha ee ka koobneed waxbarashada la siiyo ardayda qaxootiga ah. Xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa ku yaala boqolaal dugsi oo ay wax ku bartaan caruur fara badan, balse xilligan waa kuwa albaabada loo laabay maadaama dowladda dalka ay xirtay guud ahaan goobihii waxbarashada. Waalidiin badan oo ku nool xeryaha dhadhaab ayaa walaac badan ka muujinaya caruurta bilaa dugsiga ah, ayagoo sheegay in garoomada kubadda lagu cayaaro iyo suuqada ay buuxdhaafiyeen caruurtii qur-aanka baran jiray. Qaar ka mid a waalidiinta oo ka waramaya walaaca ay ka qabaan caruurtooda ayaa la hadlay V O eda.
Anigoo ah Axmed Qaasin Aadan Maxamed oo ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab, maadaama dugsiyaha ay xiran yihiin, dhib weyn ayaan ku qabnaa ilmihii iyo ciyaalkii kulli. Ayaan mar waardii waxa iyo shaqada xataa mar waan gabnaa. Waxay iska aadeen garoomada iyo isha warta iyo meelaha israaraadiskooda, iyo dhib aan ku qabnaa.
Waayahay, bal ka waran walwalka aad ka qabtaan mustaqbalkooda maadaama bilo badan aysan ciyaalkii duruustii diinigeed aysan qaadan.
Walwal weyn baan ka qabnaa maaha, ilaan diintii waxaan baranayaan saddex bilood baa dugsiyaasha ay xiran yihiin. Marka hadda ma ayaga ilaalinaa mise ayaga hadda beris aan u raadinaa?
Waa tahay, waxaad ka warantaa marka garoomadii ka warana maadaama dowladdii ay mamnuucday ciyaalkii weli miyay tagaan oo ciyaaran booniga?
Ilmaha yaris ma laga mamnuucin, quwa weyn baa laga mamnuucin, ilmaha yarna lama celi karo. Ilaa hadirtan way aadaan maalin walba in dugsiyaha nala furo oo nalaga qaado cunuqabateynka masaaran.
Haddii sii xirnaato cabsida mustaqbalka qabtan maxay tahay?
dhib weyn baa naga soo gaaray mustaqbalka ciyaalka baan naga halaabay waxbarashadii kulli marka waan isku dhibaatoonay maadaama intii bariis raas baan ku jirnaa annagana marka waxaan iga codsalay inaan aan noo furtaan bal dugsiyaha iyo iskuulaha iyo kulli
saacad walba oo aad tagto garoomada kubadda lagu ciyaaro waa kuu mashquul badan oo xaalku waa koox ciyaarayso iyo kuwa sugaya garoonka caruurtuna waa kuwa aan dhibsan cimilada kulul ee gobolka walaaca waalidiinta kuma eko ee sidoo kale macalimiinta malcamadaha qur-aanka ayaa tilmaamay inay khatartu tahay mid bulshada ku soo wajahan
mahad cabdibayo ayaa magacii la dhahaa meesha dhibka ka jira dhibama meesha ka jiraa dhibka ugu weyn waxaa waaye oo dugsiyada caqabada haysata waxaa waaye hadda hataa wax u taagan oo arintaas oo dhahaya maadaama haddii arintan sii socoto oo intaasoo bilood ama sanad cudurkan uu ku jiro waddanka maxaa dugsiyada laga qaban karaa cid isku timaaday oo dhahda ma jirto waxaan dhihi lahaa ilaahay ma u maqan wixii hadda ka dambeeya caruurta wallahi mustaqbalkooda waa xun yahay hadduu saan kusii socdo waxaan filayaa halihii ay barteen hata inay kasii dhumayaan soo ciyaalka subaxadiiyuu soo geli jiray iskuulka 12-kayuu madarasada imaan jiray 12-kiyuu ka bixi jiray qaar waxaa jiraan isku mid ma aha ilmaha qaar qadadii quraacda lagu geeyaa jiray dugsiga madarasa boodin ahaan qaar waxaa waaye waqti waqtiya lasoo diray raashinka cidda u raysana way soo baxaan ilma cadaadis lagu hayay oo qaabkaas lagu nooleelayay ahayn haddii marka arrinta saa ay kusii socoto ciyaalkaas mustaqbalkooda inuu halaabayaan jeclahay haddiina wax dowladda isdaba qabato ama cudurkan uu soo afjarmin ama macalimiinta inay gooni loolu heshiiyo arrintaas la dhisin inay arrinta ay hagaagayso ilmahaasna gebiga ay ka dhacayaanaan aaminsanahay maada wallaahi dadka isku mid ma aha dadka isku mid ma aha dad waxaa jira garashale iyadoo oo caqabadi dhacday oo ku dhahay macalin saas mi ahaa maadaama cudur meesha uu galay anagana ganacsigeen oo kala soconin qaar lacaga dhiibaana jiraan iyo qaar garasho lehenoo oo ku dhahay anaga caruurta xaba noolama barin bil ciyaalka noolama barin dugsiga ugu xirnaa haddii anaga lacag saa kuma bixin karno dadka mars ku aragtay maaha nin walbana intuu ka waaya aragsan yuu u duulaa
dhinaca kale macalin faarax cabdi xasan ayaa fariin codsiga u diray dowladda dalka kenya isagoo codsaday in dib loo furo dugsiyada qur-aanka lagu barto si loo badbaadiyo caruurtan tirada badan ee haatan xaaladooda waxbarasho walaac laga muujinayo
macalimiinta haddaanahay walwalbeen baana ka jirto cabsi aan ka qabnaa haddii aana macalimiinta dugsiga qur-aanka waxaan ka codsanay dowladda kenya inay waxbarashada ay noo furto xaalka walaahi waa dhibaato waalidiinta wa cabaadayaan waxay leeyihiin dugsiyaasha ciyaalkii way baloon bay ka bixi lahayeen salaada bay ka tageen waalidiin badan oo aan aragnay way cabaadayaan marka waa welwelweyn bay nagu haysaa cidaan macalimiinta ku nool xeryaha dhadhab
waata haddii sii xirnaado dugsiyada ilaa sebtembar sidee qiyaasaysan xaalka u noqdo marka
marka xaalka waa isbedel baan sugina insha allah isbedel baan sugina dowladdan ka hor sugina insha allah waxaan sugina dowladdaas ayaan ka hor sugina amarkeeda
guudahan walaacan ay qabaan waalidiinta qaxootiga ah ayaa imaanaya iyadoo arday badan ay yihiin dibad joog aan xaadirin dugsiyadii qur-aanka maadaama bilo ka hor cabsida covid-19 loo xiray guud ahaan goobihii waxbarashada dalka waxaana xeryaha qaxootiga haatan bulshadu ay tahay kuwa walaac badan ka muujinaya dugsiyada xiran cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
warbixin ku saabsan qoysas barakacyaal ah oo duruufo adag oo dhinaca nolosha ah ku wajahaya mid ka mid ah kaamamka barakacyaasha ee ku yaala duleedka magaalada muqdisho ayaa inoo soo socota balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii markaan ku hantaan hagaag u laday waxaa ku luuqaynaysa najmo nashaad intaas aan ku dhaafno heestaasi markaan ku hantaan hagaag u laday ee ay ku luuqaynaysay Najma Nashaad. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaanaysa Washington. duruufaha adag ee horyaalla iyo culayska nololeed ee magaalada Muqdisho ay ugu yimaadeen ayaa barakacyaal badan ku xambaartay inay dib u jalleecaan waxyaabihii ay ku haysteen deegaanadii ay colaadaha iyo abaaraha uga soo carareen. Qaar ka mid ah qoysaska barakacyaasha iyo caruurtooda ayaa sidoo kale waxaa la soo darsay xaalad caafimaad darro iyo daryeel la'aan iyagoo codsaday in loo soo gurmado. Wariyaha V O A da Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixinta noo soo diray.
Halka aan ku suganahay oo ah xeer barakac oo ku taala banaanka caasimadda Muqdisho, waxaan kula kulmay qoysas barakacayaala oo diihaal iyo dandaro laga dheehan karo wajiyadooda. Waxaan qaarkood markii ay soo gaareen duleedka Muqdisho xaalad caafimaad darro uga geeriyooday caruurtooda, halka kuwa kalena ay uga naafoobeen. Maana Siido oo ka mid ah haweenka barakacayaasha ayaa Tubta Nolosha u sheegtay in mid ka mid ah caruurteeda uu uga geeriyooday xanuunka jadeecada, iyadoo mid kale oo ayeeyo u tahayna ay jadeecadu ka naafaysay aragga.
Janaal waxa uga imaanay rafaad iyo dandara uga imaanay dagaal joogto ah. Waxaan uga imaanay macnaha barakacanahay qoysaska aan kusoo degnay kheyr Allah siiyo iyaga guri iyo waxaasayd oo guri buush aan siiyeen joodaryaal oo gogo ee waa iskaaga jiifana daranyaal alxamdulillah shukr ilmo badan inta noogu dhamaadeen alxamdulillah dadka ilmaha oo ka dhinteen ba kamid ahay aniga oo jadeecad iga dishaad dabcunuga in dhoola iga dhigto ii jooga hayd wax aan aragnay malay oo hayd gargaar ee caafimaad wax aan aragnay malay qolay bini'aadanka dad ku dhax jiro qofka dariskaana noo imaanay markaas sidoo waxna siinay ani markii ka soo ilmi yadoo iyo aan iskor saarnay suuqaanida iska adoorti gudisle iska janaali meelas qoryoolenka gudisanay hadii aan suuqaan iska suuqaan waa faham waay deena liyu soo lahaadi suuqi waa iskaaga soo tagay cunugay iga xanuunsaday ila ninkii maanta wax ku sii barin wax ma ku siinay ma ogtahay ani guriga hada iska jooga nolol maalmeedka ilmuhu casee meelas ii aadan wiilko shub ii aada haddu soo helo waan ka hadu waan alxamdulillah shukr ilaahi amarkiisa ku qanacsanahay alxamdulillah rafaadka ilaaha keen ilaa ugu mahadinayna oo shukrinay raayid gargaar wax ma arkin macal raayid macal caafimaad waxaan aragnay malee ilmaha anaga is kor dhiwaateysanahay hadda cunug oo wiilkay dhalay in dhoola ee guriga ii jooga konkalna alxamdulillah shukr waa ii saxiiri markasta jadeecaan naga dishi alxamdulillah shukr ilaah hadda waxaan anaga dhardhaqo iska aadeena marmar hadii dharki dhaqdo waxa lagu leeyahay maanta hadii si dhardhaqo fadhiisi haye dahab qaad lacaga qaadi saasa boo cabsin nafab la aad laanay dhardhaqoog naftirkiisbo si maanta dhan dhar u dhaqays xoogaa lacaga sugeena si u dhahaysid haye meeshi dahab qaad laga dhay doolar laga qaadaad ma ku naxa kartaa may way ma ku naxa karni cabsi bina aadna suuqan waa aadni suuq labada barnaanya hadii la gadaa di xoolay dad ay lucun uu kaara waa qofkiisa raayid gargaart ee waxaan ka codsanayna inay hooyg noo keen rooban uu kordo ooyo gogol la'aan guri la'aan mashquul la'aan nadaafad la'aan hooy la'aan aan nahaysa dadku walaalahayna oo muslimiina dalka dibadda joogan waxaan ka codsanaynaa inay soo gaaraan dad muadina nahay oo bini aadan oo muslimiin walaalahooda nahay ayaa ilaahay ii kan waxaan og soo qaada
dadka barakacayaasha ayaa sheegaya in dhibaato xoogan ay ku qabaan helista cunnada iyagoo dhanka kalena tilmaamaya inay culays ka haysato xagga shaqooyinka oo inta badan lagu xujeeyo inay keenaan qof damiinka ah taasoo ah mid ku adag maadaama ay yihiin dad barakac ah
dhibaatada cuntada aan ku qabno waxay tahay maalin waa la helaa maalin waa la waayna alxamdulillah shukr nimankii wiilal hadii kuula jiraan nimanka kala xagaab loo soo tagay iska dhaaf guru ku jooki beera ku joogay kaliyeen markastana dagaal joogta jir way iska rooraayaan alxamdulillah shukr inta joona du shub aad shubki maxaa leey marmale marna waxaa la leey damiin keenso dibkaas aan tumeesha aan ku joogna nimba ilaahay waxaan ka tuugayna wadankiis inuu ilaahay u celiyo hay'ad gargaarka ilaahay inaga soo gaarsiyo oo caafimaad wax ilaahay noo keeno musqulaan hooy la'aanta hunguri la'aanta oo jirto ilaahay muslimku wax alaana uu soo qaado musqushi kan haduu ku jiro qofkii kale masuul kar cunug waayo tuunjiga irida lagu daadina jidid kortiisa yaalan saxarada iyo wixii dhan qashinka cudurka badanaanba meesha uu ka iimaana ilaa nadaafad la'aan way jirta waxay nadaafad markuu meesha wax yaal oo amboonay hayd ku iimaato oo cunugi daaweena nadaafadna way helay ma ogtahay anaga dhan xagaagi iyo roobabka gurigaanu noo feero gurigaanu noo dhax
Maryan Siido waxa ay ka soo hayaantay degmada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaas oo ay beero iyo xoolo ku lahayd waxaysa iminka waqti adag ku wajahaysa duleedka magaalada Muqdisho
Janaale loo aano joogti beer waa falaneen waa ku nabad qabri alxamdulillaah hadda loodii iyo wixii dhan adi dagaal siis u dhacay dagaal gantaal una ku lageen maqlin dhagahan wiligood as ku soo dhicin aan soo maqalni waa la soo kal haadi xoolo meel malugu ugu fuustoosh minku halo galeen ugu jireen waa ka soo roor dhar ma la soo qaadin ilmihi waa isku soo rari rooran aaga soo baxnay odigi iyo anigi awlaadi in ilma ilmi aan isku soo rarniyan doonta luq aan ku soo moodniyan rafaad doonan ku soo moodni meel aan ka soo korni baawurki nyaanyada qaqaadayaan soo tuugni aan soo korni lo lamadi neefono joogti meel malugu ogo lamadi fuust galeedi ku jirti waa laga soo roori waa nimid xamarang nimid xamarna ma aha meeshan aad banaanka buushishko meeho ee waa aan naftirkay meel aan ma kala kasaay shaqala aada hadii la meel shaqlo aada aan kasaay malaha marka alxamdulillaah alshukrulillaah odigi waayeel waa ogol lamadiis neefas iska raacana aan beerahan aaday meel la aadi meel aan u dhaqaaqna ma kaseeni dad islaameeda buush nasiyeen buushkii ayna siiyeen horta qeyr allah sii laakiin waa lagu soo qubaa ilmihi makal roorono ilmihi waxaan shaqo u diraa ma dhihi kartid sideed jira weyn alxamdulillaah adi rafaad ma yaro gurigii waan ugu soo qubooyaa bac ma soo gada korni qofkii bac soo gada kar waa soo gada karaa kii shaqo cunug meel u dirsa kar waa u dirsa karaa ilmihi waa yaryar yihiin odaygii 71 jir ah qof hadda soo shaqey kara mise hadda meel loo dir kar ma aha lamadoo beryas xamar aaday hadda xabeelow faarsa jiraa ikana faarso jiraa leel dooya waa la wareersan yahay meel afka ansaarna ma kaseeni naftirkeeni magaalada ma kala kaseeni biila'aan rafaa dadka markii jirgaamanka meelaha ka keestaan ani naftirkay sadexlaan qaadanaa dadkii aan dhahaa kastoo biimi isiisiino anaka buu soo raadsanay meelana laga soo buri meel kalena laga soo buri meesh sadexaadana laga soo siiyey ma doono tido ar ani ma kasaay ar ani meelan kasaay ma leh dhow hadana booshki inaan ku toosinaan buu ka cabsanaa sadex loo biisiya caago biinta ka soo qaado xag sadex loo ka soo qaado ay hebleydo wax karsatay baaquligo wax ku soo dhibta dhib ma yaro dibdaami ilaahay waay wixii lagu kaalmay karo anu lagu soo kaalmayo ilaahay muqaadirtiisa waa badan tahay wareer ma yaraade alxamdulillaah wax af lagu sheegi kar ma jiro
ugu dambeyntii Maryan Siido ayaa ka warbixisay waxyaabaha ay qabtaan haweenka barakacayaasha iyadoo sidoo kalena carabka ku dhufatay inay ka xanuunsanayaan laba ka mid ah caruurteeda
cunug naftirkood waa iga jijiran yihiin waa iska ququfacayaan waa qandhaysan yihiin meesha laga hay meesha kale war ma u hay naftirkay wax la cunaa bla waa sinyaashi ma daawraadiya wax la cunaa min ilaha la daaw ma hitaal ma jiriye sido dadka qaarkood waa baxaan dambiile qaataan bukaarahan aadna waa ku jiraan naftirkay wiligay dad soo baxmi ku jirin lamadeena neefan meheen iskiigi ilaashaheeni beerteena lamadii jibaalon falheena meesheena ku nabad qabni kistii galeyna waa laga soo roori tabar lagu soo qaaday ilmiyaab rafaad ma gookal dhumow lagu sigtay alxamdulillaah dadko isla jirni xataa wuxuu bees ay wawateen xataa gabarto galey suuqa ku gadays kistii bees wadatay hortaana lagu dhacay indhaha intii la soo xeertay ajidka laga soo dhacay intii anaka ambaawr ku soo korno oo janaalada baan ka soo bixin doonta atteeda laga soo qaati marka alxamdulillaah kullay hadda wax af ku sheeg maay meehan miyaalo dhibaato adduun waa jirtaa siis laanimi ah walaalnimi ah ana loo caabiyo
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heesti milic ka mahar galo, waxaa ku luuqaynaya Cabdiyare.
Milic kama har galo kama hoydo dhaxama Milic kama har galo kama hoydo dhaxama Waqtigu na dambu iga dhaafaya Ifka degar ma galine maxaadi bay naftaydi dhalinyaro Dool baxay lamo Wadnahati ku dararnay aan kala dusugayna nala kala dhacgalay Ifka degar ma galine maxaa dhibay naftaydi dhalinyaro aan dul baxay lamoodi Wadnahati ku dararnay aan kala dusugayna nala kala dhacgalay kala daqagno mandi manin managi dulko kama deri dayal aashiq maay dugta tayda nolol kala daqagno managi dulko kama deri adayal aashiq maay dugta tayda
heestaasi milic ka mahar galo ee uu ku luuqaynayo Cabdiyare ayaa ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Madadamiya sor kama dun to bahala talaguna dambay ga dafaysa Madadamiya sor kama dun to bahala Madadamiya sor kama dun to bahala talaguna dambay ga dafaysa Dol bahay lamoodi wadnahati ku dharanay aan kala dul sugayna nala kala dhacgalay Sawda qawanaaki dibtu ima saarnay dhalinyaro Dol bahay lamoodi wadnahati ku dharanay aan kala dul sugayna nala kala dhacgalay Nolol kala daqaqno mandi manin Kumanagi dulko kama deri Adayal aashiq maay dugta tayda kala daqagno hoy mandi manin akuma nagidul ko kama deri hadayal aashiq maay dugta tayda